La această sărbătoare, la mulți ani tuturor românilor, astăzi de Ziua Unirii, 24 ianuarie. Invitatul special al emisiunii noastre este domnul profesor Gheorghe Cliveti, director al Institutului de Istorie Adexenopol al Academiei Române. Bună dimineața și la mulți ani, domnule profesor!
Bună dimineața și împărtășim urările de numai bine conaționalilor noștri, într-adevăr, la zi de sărbătoare, în care, mai ales în vorba de o sărbătoare națională, noi istoricii suntem chemați cu deosebire să ne spunem cuvântul.
Domnule profesor, momentele de căpătâi, momentele de referință ale Unirii.
În legătură cu Unirea, sigur, s-ar putea spune foarte multe cuvinte. În fond, cum spunea și Bălcescu, Unirea a fost visarea iubită a tuturor voievozilor, a bărbaților noștri mari. A fost un deziderat multisecular, dat fiind faptul că soarta a făcut ca românii să trăiască împărțiți în țări diferite, în Transilvania, Moldova și țara românească sau Valahia. Au avut de suportat fiecare dintre aceste provincii sau țări forme de dominație străină, sfârșiri teritoriale, cele mai dureroase suferite de Moldova, se știe, a pierdut chiar începuturile perioadei moderne și Bucovina în favoarea Austriei și Basarabia în 1912 în contul Rusiei. Așa încât problema unirii s-a impus ca una de mântuire, dacă doriți, națională, de mântuirea neamului în momentul deșteptării conștiinței noastre și afirmării tot mai pregnante a conștiinței noastre istorice. Așa încât în programul emancipării noastre naționale, obiectivul privind unirea a fost unul de primă relevanță. Îl găsim în actele programatice, exprimat cu ceva disimulare câteodată, cu circumspecție, dar la 1948 și după aceea se vede exprimat cu toată energia. Cogălânceanu în 1948 spunea că unirea este cheia bolții, fără de care s-ar prăbuși întregul edificiu național românesc. Deci a fost această acțiune, să spunem, românească, care a condus spre unire și meritul trebuie pus în primul rând în seama generației care a trecut prin Revoluția la 1848, aceea generație excepțională din istoria noastră, care avea să înfăptuiască și unirea. Ea a elaborat proiectul revoluționar, a elaborat proiectul unirii și care, în fine, avea să înfăptuiască și independența și regatul la 1881. Deci, iată, obiectivele de căpătii pentru constituirea statului național român au stat în meritul acestei generații extraordinare. Lucrurile au fost accelerate după 1948 în legătură cu unirea și din cauza unor împrejurări externe. La 1953-56 a avut loc un conflict european provocat de Rusia. Rusia, care exercita un control dur, sever, asupra principatelor române, la 1929, după tratatul la Adrianopol, control reconfirmat după Revoluția 1948, așa încât Rusia, pierzând războiul, principatele române s-au situat în atenția, sau în punctul prim de atenție din partea Europei. Europa, marile puteri europene, speță prin meritul Franței, marile puteri europene au trecut principatele române, Moldova și Valahia, sub garanția colectivă, sub garanția Europei. Mai mult, pentru a asigura un fel de barieră, să spunem, între Turcia și Rusia, pentru a nu mai permite rușilor să recurgă la expansiuni către Balcan și Constantinopol, puterile Europei au decis, au convenit, mai bine zis, să recurgă la consultarea românilor, cum spuneau ea, populațiilor moldovalahe, în legătură cu viitoarea organizare. Deci, iată, românii, pe tema unirii, s-au văzut puși în fața unui test european. Europa i-a supus unui test. Deci s-a cerut românilor să se pronunțe în legătură cu viitoarea lor organizare de stat. Românii, prin adunări ad hoc la 1957, au arătat ceea ce vor ei, organizarea lor într-un stat modern. Iar în legătură cu ființa politică a statului, au pronunțat ca dorințe principale unirea, autonomia și neutralitatea, principele străin și guvernământul constituțional. Toate acestea dădeau o fizionomie a unui stat suveran, modern și suveran. Sigur, marile puteri, prin Convenția de la Paris, 1958, au cenzurat voința poate prea entuziastă a românilor pentru acea vreme. Și atunci n-au prea recunoscut marile puteri dorințele principale ale românilor. Așa încât românii au recurs la politica zisă revoluționară epocă a faptului împlinit. L-au ales la 5 ianuarie la Iași pe colonelul Alexandru Ancuza, alegere care a fost definitivată și prin cea ca domn al țării românești la 24 ianuarie, stil vechi, la București. 24 ianuarie este o dată pentru un act care s-a înfăptuit în fost, s-a desăvârșit la București. Dar vedeți dumneavoastră că de fiecare an sărbătorirea evenimentului revine cu prioritate Iașilor. Și aceasta înseamnă recunoașterea cu timpul la faptul că fosta capitală a Moldovei, prin sacrificiul la care a recurs prin ceea ce spunea Xenopol, mare nostru istoric, prin jertfa pe altarul național, Iașul și-a adjudecat meritul să fie orașul de recunoștință pentru faptele Unirii la 1859. Unirea mică în sens fizic, dar unirea mare în sensul spiritual, în sensul metafizic, în sensul ce se cheamă de fundamentare, dacă vreți, a noului curs pentru istoria noastră, unirea la 1918 ne fiind altceva decât o încununare cu desăvârșire a pasului mare făcut la 1859.
Așadar, motive întemeiate pentru ca Iașul să fie considerat pe drept cuvânt un simbol al Unirii.
Da, aici, dacă îmi permiteți, aș invoca un lucru, poate nu întâmplător, și istoricii din mediul universitar Iași, începând cu cel pe care l-aminteam, cu marele istoric Alexandru Dimitrie Xenopol. Iorga, îl putem considera cel puțin la nivel de student, pentru că s-a împlinit în alte centre, special în centrul universitar București. Dar apoi alți istorici, până la Gheorghe Platon. Astăzi, de 24 ianuarie, se cuvine un pios gând în memoria regretatului nostru profesor, care a răposat în chiar această zi, în anul 2006, la numele 8 decenii de viață, omul care și-a dedicat aproape întreaga viață, și-a legat aproape întreaga carieră didactică științifică de sublinierea meritului extraordinar în istoria noastră pe care l-a avut momentul Unirii la 1859. Invit și ascultătorii, cei care l-au cunoscut, invit, e un gest care se cuvine a fi făcut astăzi, pentru că, iată, sub ce zicea, acoperirea sărbătorii naționale, putem să ne gândim și la meritele, dacă vreți, individuale a unui istoric de excepție pe care l-a dat tot Iașu, un istoric care s-a verificat, mai ales pe tema aceasta deșteptării naționale, pe tema revoluțiilor și pe tema constituirii statului român modern. Apoi istorici precum Leonid Boico, Alexandru Zub sau alții, mai noi, numele sunt multe, au înscris practic contribuția școlii ieșene. Se vede și aici cumva lăsarea unui fel de inițiative din partea școlii ieșene pentru relevarea momentului Mare Unit. Sigur, sunt și contribuții la București, istorici mari de la București, Constantin Cegiurescu, mai nou academicianul Dan Berindei, despre care contribuții se poate vorbi foarte mult, dar privit pe ansamblu se vede totuși un fel de inițiativă strategică sub raport istoriografic din partea școlii ieșene de istorie pe tema aceasta a constituirii statului român modern. De aceea și acest glas al istoricilor consonează cu vocea întreagă a națiunii, parcă fiecare român căutând să vadă celebrarea Unirii la Iași. Spuneam, prin faptul că Iașul sau Moldova a fost cea care, într-un anumit fel, au recurs la un gest de sacrificiu. Unirea nu a stat doar sub semnul unor manifestări entuziaste. Moldova își pierdea ființa de principat. Iașul își pierdea calitatea de capitală. La 1959 au fost și voci care au avertizat că prin acest sacrificiu, cum spunea Nicolae Istrati, Iașul risca să ajungă un al doilea Hârău. A replicat extraordinar cu Găliceanu spunând că de-ar fi să crească troscot pe străzile Iașilor. Unirea trebuie făcută, că nu e problema unui oraș în cauză, ci e problema națiunii noastre întregi.
Profesor Gheorghe Cliveti, director al Institutului de Istorie Adexenopol al Academiei Române. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Încă o dată un sincer la mulți ani și multă, multă sănătate.
La mulți ani tuturor românilor.